Ja, gratulerer med dagen. Og ser vi ut, så er vi takknemlige for vi har fått slikt et godt vårvær igjen. Vi har hatt en lang og kald vår, så det gjorde veldig godt. Og så takker vi for dagen. Den 8. mai er vår frihetsdag, 8. og 9. mai. 45 gikk der ut et gledesbud over vårt land, over den ganske verden, men spesielt til vårt folk. Og de mange tusener som hadde satt sitt liv til for oss, både soldater og frivillige kvinner og menn. Så det var nok mange tanker den dagen. Og det er ikke godt kanskje for oss å sette oss inn i hva det betydde. For den nye oppvoksende eller unge slekt, de har lite greie på det å leve i den fattigdom og den undertrykkelse som da vårt folk var i. Vi skal lese noen av dagens tekst. Det er jo pinse neste helgen, men også tekstene for denne dagen er om den hellige ånd. Og Jesus, han har en flott sats som jeg synes er veldig godt, og det er: han skal herliggjøre meg. Den hellige ånd, han skal herliggjøre meg for deg, så du skal få se Jesus. Det er altså den hellige ånds oppgave å være som en lyskaster som belyser Jesus store frelsesverk. Og jeg skal lese et par ord. Det første fra apostelen Peter, første kapittel og tiende vers, så står det slik: om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, altså den gamle testamentlige tid. Så står det om profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som dere skulle få. Det er stort å tenke på. I den gamle pakts tid spådde han om den nåde som dere skulle få. Eller spådde de. Forutsa at sånn og sånn skal det bli. I det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem. Synes det er vidunderlig hvordan Gud kan bruke sitt ord og vise og sannheten. Den hellige ånd som var i dem, i profetene, i den gamle tid, så frem til og talte om den nåde dere skulle få. Og så er vi så heldige at vi bor i et land der vi har lært å lese og skrive, og vi har bibler i fleng å lese, og så er det altså milliarder av mennesker på jord i dag som ikke engang har hørt Jesu navn nevnt en eneste gang. Og som gamle misjonær Jøsang sa så mange ganger: ingen burde høre evangeliet to ganger før hele verden har hørt det én gang. Og det er et flott perspektiv på vår misjonstjeneste. Men der står at den hellige ånd som var i dem viste frem til når han vitnet om Kristi lidelser og om herligheten deretter. Tenk, det gjorde han for apostlene. Han viste frem til Kristi lidelser. Og det begynte allerede ved Adams fall og frem igjennom. Talte om han, kvinnens sæd som skal knuse slangens hode, som skulle komme, frelseren Guds sønn. Og så er det et ord fra Efeserbrevet 1, og det står det slik: i han han også dere, fra vers 13, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i han har dere også, da dere var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt, han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Så det betyr noe veldig flott, synes jeg, for det står sånn at han er pantet på vår arv. Så Gud har satt sitt stempel på deg. Han har gitt deg sin gode hellige ånd. Du er hans eiendom, og eiendomsstempelet på at Gud eier deg er den gode hellige ånd. Han som skal herliggjøre Kristus for deg. Han som skal åpenbare ordet om hva han har gjort. Ja, da vil jeg få dele et bilde fra Det gamle testamentet om det. Og da skal vi gå til 2. kongebok 5 og se litt på den fortelling som er der, som er en veldig flott illustrasjon, men som samtidig viser oss at Gud ved sin gode hellige ånd var hos profetene. Og da får vi også se litt av den autoritet og myndighet som de talte med på vegne av Gud. Og det kunne menigheten ha trengt i dag. Vi vet hvordan vår tilstand er i Norge, hva vårt kirkemøte har bestemt. Og hvis ikke noe kan kalles for å være Gud imot, den hellige ånd imot, vår Herre Jesus imot, så begriper ikke jeg hva som skal til. Så det vil altså si at Gud er forkastet, Guds ord er forkastet. Og det betyr at vi er kommet inn under Guds dom. Og det fører igjen til at det er mange, mange troende venner som har fått sin oppgave i å be til Gud for det norske folk. At han ikke må la dommen ramme oss. Og vi skal se også gjennom dette lille avsnittet her, at Gud lar seg ikke spotte. Vi må sannelig sanse oss hva vi gjør, hva vi sier, hva vi holder på med. Så derfor er det et spesielt alvor over oss i dag når vi samles om dette. Så vi skal lese fra det 5. kapittel og 1. vers i Jesu navn. Naaman, den syriske konges herrførere, hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet, for ved ham hadde Herren gitt Syria seier. Han var en veldig krigsmann, men spedalsk. Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land, og hun tjente nå hos Naamans kone. Hun sa til sin frue, «Og bare min herre var hos profeten i Samaria, da skulle nok han fri han fra hans bedalskhet.» Naaman gikk inn til sin herre, til kongen, og fortalte han det og sa, «Så har piken fra Israels land sagt.» Da sa kongen i Syria, «Dra dit, og jeg vil sende et brev til Israels konge med deg.» Han dro av sted og tok med seg 10 talenter sølv og 6000 sekel gull og 10 festkledninger. Ja, vi skal komme litt tilbake til, men jeg vil bruke noen av de flotte bildene som er her. Når vi ser på begynnelsen og innledningen, så sirkler det altså inn at syrerne gjorde herjetog inn i Israel. Og på noen av de hadde de ranet med seg slaver, og blant annet denne lille jenta. Sikkert en flott lita jente, en klok, forstandig, men også en gudfryktig jente. En som fra heimen sin av der hun var røvet vekk, bar med seg troen på en stor Gud. Og hun kjente hans representant på jord. Hun kjente altså profeten, og hva Gud gjorde gjennom ham. Og så snur situasjonen, og så får vi se inn i et hjem. Et hjem som etter hvert var i ferd med å bli ødelagt. Fordi spedalske sykdom er sånn at når en person får den, så blir han adskilt fra sin familie. Og Israel hadde de veldig sterke regler for det. De ble jaget ut, måtte leve for seg selv, og hvis folk kom i nærheten av dem, så måtte de rope, uren, uren, så ingen ble smittet ved å komme i nærheten av dem. Og spedalskheten begynte så veldig forsiktig med en liten hvit flekk. Og jeg vet litt om det, for jeg har en svigermor som har stelt spedalske på Madagaskar i 25 år. Skåret av tær og fingre og ører og neser. Det er en forferdelig sykdom. Den utvikler seg sakte, men den spiser opp kroppen. Du råtner vekk. Og den er et veldig bilde på synd. Begynner sånn i det små. Og så skal jeg si det kan gripe om seg. Og ødelegge kolossalt for et menneske. Og familier. Alt det som kan komme inn. Så den forråtnelse som begynte i det små, den er en fryktelig sykdom å ha. Og den syke, som er et bilde på en synder, der finnes ikke redning for han, unntatt et stort under at Gud griper inn. Og han blir helbredet. Og for oss som syndere, så er det ingen annen redning enn for en fra himmelen som kom i ditt sted. Som så din nød, som så din sykdom, din spedalskhet, og så var han villig til å ta den dom som var din og min. Den forbannelse som skulle ramme deg og meg, den tok han som sin. Og så er vi kjøpt fri. Jesus betalte for oss, og derfor er vi fri. Det sier Kolossenserbrevet 2 så veldig fint. Og så er det stort å tenke på at den som hadde det vanskelig, og kanskje det var lite lys i tunnelen å se fremover på livet, han fikk lov å løfte sitt blikk, og som nam han her å komme hjem igjen til sine kjære, som en helt nytt menneske. Totalt forandret. Og slik gjør Gud også for syndere han får frelse. Alt blir nytt. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Slik regner Gud, og slik skal du og jeg få lov å regne. Av bare nåde. Ikke engang skal vi fortjene oss til det. Men vi får det som en Guds gave, sier Efeserbrevet 2:8. Nå er det dere frelst, det er Guds gave. Ja. Og så sier denne jenta her, bare du hadde vært hos profeten i Samaria, for da skulle du bli frisk. Å, høy for et løfte, for et budskap inn i dette mørket. Kommer dere i dag med en liten jente her med et sådan budskap? Bare du hadde vært hos profeten, så... Åhøj, hva han skulle gjøre for deg! Og det tente et veldig håp. Kona fikk håp, som hørte det først, og så brakte hun det videre. Og det er et flott bilde på evangeliets herlige budskap som når til ditt hjerte og til ditt liv. Skal du dele det videre, eller skal du ha det bare for deg selv? Tenk om den kona bare hadde holdt det for seg selv. Nei, hun kunne ikke det. Det var sånn et gledens budskap. Det måtte ut. Og først det var til hennes mann, og så gikk han til kongen. Og denne mektige general, det hjalp ikke hvor flink og hvor mektig han var. Han kunne ikke gjøre noe med det. Og kongen kunne ikke gjøre noe med det. Og han tar fullstendig feil, for han skriver brev til kongen i Israel, og sender generalen til kongen. De hadde ikke så veldig mye innsikt i at det dreide seg om Gud, om en profet som var Guds redskap. Nei, de gikk til kongen. Og da står det at han overgav brevet til Israels konge, og i det stod der: Når dette brev kommer til deg, så vil du se at jeg sender min tjener Naaman til deg, for at du skal fri ham fra hans spedalskhet. Det sier den ene kongen til den andre. Og Israels konge, da han hadde lest dette, så sønderrev han sine klær og sa: Er jeg Gud, så jeg kan døde eller gjøre levende, siden han sender bud til meg og vil at jeg skal fri en mann fra hans spedalskhet? Nå ser dere vel grant at han søker en leilighet til krig mot meg. Det trodde han det var. At den syriske konge som hadde gjort herjetog, bare skulle finne en ny måte til å angripe Israel på. Og det er all slags måter i dag som folk angriper Israel på, og det er like bortkastet alt sammen. De kommer til å tape flatt allihop som reiser seg mot Israels Gud, mot Israel, mot det jødiske folk. Det sier Bibelen. Men så tilbake til det som vi får lese og se her. Da synes jeg det er veldig godt å se. Men da Elisa, den Guds mann, hørte at Israels konge hadde sønderrevet sine klær, sendte han bud til kongen og lot si: Hvorfor har du sønderrevet dine klær? La han komme til meg, så skal han kjenne at det er en profet i Israel, at Gud lever i dag. Ja da, det er sånn det er. Løftet om redning, det skapte håp. Og sånn som denne kvinnen hadde fått høre det, så hadde de ikke skjønt at det dreide seg om en liten mann borti Israel. Bodde oppe i Samaria, det vil si oppe i høyfjellet. Samaria ligger på 1100 meter, og Jerusalem på 800 meter over havet. Så han bodde der oppe i høyden, ensom. Det var ikke noe svært prangende med han. Han ville ikke det. Han skulle leve enkelt og fattig slikt. Og når du ser hva han ble tilbudt av alt det som denne generalen hadde tatt med seg, det skulle han få hvis han kunne hjelpe han. Han tok ikke imot ett øre. Nei, han var rik i Gud. Han sa: Snart er jeg hjemme. Dette her som er på denne jord interesserer meg ikke. Ja, det er litt å tenke på over i våre liv. Hvor er ditt hjertets store begjær? Er det knyttet til Jesus? Eller surrer vi hver på våre måter? Ja, denne mektige generalen, han så jo det, at han var bare en brikke. Her ble han kastet mellom stormaktene. Og han var nok veldig fortvilet. Hans liv råtne vekk til slutt. Og han levde nok full av angst og sinne og bitterheter. Hadde det veldig vanskelig. For vi ser her av historien at han var kruda sint. Det er godt mulig han hadde et voldsomt temperament. Vi er jo litt forskjellige sånn. At noen er langmodige og andre har kruttønner, vet du. Ja, jeg var just på et møte med Aud Karin Kjølvik Ringvold, ikke det hun heter nå. Så sa hun det at jeg har hatt en vidunderlig pappa. Men du skulle se han når han ble sint. Da var det sånn lynte, sa hun. Og denne mann, som var en fornuftig mann, han hadde et veldig sinne. Da står det at da han kom ned med sine hester og sin vogn og holdt an ved døren til Elias' hus. Da sendte Elisa ut et bud, en tjener ut til han, og lot si, «Gå og bad deg 7 ganger i Jordan, så skal ditt kjøtt bli frist, og du skal bli ren.» Da ble Nahaman vred, og dro bort i stort sinne. Jeg synes jeg ser de stridshestene få svepa. Så de sto på to og skrek, og der tok det ut i fullt sinne. Og så sier han, jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå frem og påkalle Herren sin Guds navn og føre sin hånd frem og tilbake over det syke sted og ta bort spedalskheten. Det tenkte jeg. Ja da, det var jeg i sende. Og sånn er vi også. Jeg har tenkt. Jeg mener Gud skal gjøre det sånn og sånn. Jeg har liksom bestemt hva Gud skal gjøre. Men så ble det ikke sånn. Han måtte ned noen trinn til. Og derfor er det veldig spesielt når vi ser på dette. Og jeg tenkte jeg skulle ta med litt om denne tjeneren hans. For han hadde fått være med å oppleve ganske mye, både før og i denne historien her. Og Gehazi, han skjønte liksom ikke hva han hadde vært med på. Nei, han gikk inn i situasjonen med det for øye. Syren slapp alt for lett. Og nå skal jeg ta litt av all den rikdommen til meg. Jeg vil ha. Og så fant han opp en rar historie. Da skyndte Gehazi seg etter Naaman, og da Naaman så en springe etter seg, steg han i hast ned fra vognen, og gikk han i møte og sa, står alt vel til? Og han sa, ja, men min herre har sendt meg og lar si, just nå har det kommet 2 unge menn til meg fra Efraimsfjellene, 2 av profetens disipler. Gi dem 1 talent sølv og 2 festkledninger. Da svarte Naaman, vær så snill og ta 2 talenter. Og han ba han inntrengende å ta det med og knytte 2 talenter sølv inn i 2 punger og tok 2 festkledninger og overgav det til 2 tjenere som bar det foran Gehazi tilbake til huset. Ja. Og så står det. Så gikk han inn og trådte frem for sin herre. Da spurte Elisa han, hvor kommer du fra, Gehazi? Og han svarte, din tjener har ikke vært noe sted. Tenk det. Han løy kaldt. Men da skal jeg si han fikk Guds erkjennelse. Jeg skal si han fikk møte Guds ånd. Slik at denne profet, drevet og sendt av Gud, så alt. Det var enda så gale at det de forskjellige krigsherrer i utlandet planla når de skulle angripe Israel. Det så profeten hva de talte om i det innerste skjulte kamrene. Der var det et usynlig øye og øre. Og han fortalte det hjemme i Israel hva de planla. Det er åpenbart til Gud. Han var altså mer enn synsk. Han hadde guddommelig beskjed om hva som skjedde og hva han skulle gjøre og fortelle. Så det er ikke spøk å ha med Gud å gjøre. Og da sier profeten, var jeg ikke til stede i ånden da mannen vendte om fra sin vogn og gikk deg i møte? Var jeg ikke til stede i ånden? Det er altså slike evner gitt. Og vi ser den hellige ånd som var over profeter og konger og de stille hellige i landet. De åpenbarte Gud sitt ord for i det gamle Israel. Men den ånd er gitt til alt Guds folk i dag. Og så har vi fått lys fra Bibelen. Så den som har fått en Bibel å lese, har fått se inn i og lære og høre og forstå hva det er Gud ser. Når han ser på oss og på verden, så har vi fått lys fra ordet, og så ser vi på åndelig vis hva som skjer rundt oss i land og folk og på denne jord. Så vi er et underlig folk. Men det kommer noe alvorlig. Nå sier profeten, er det nå tid til å ta imot sølv og få seg klær og oljetrær og vingårder og småfe og storfe og tjenere og tjenestepiker og berike seg selv? For han så helt inn i hjertet på Gehazi. Og så hva han tenkte og gjør med all sin rikdom. Derfor skal Namans spedalskhet henge ved deg og ved din ett til evig tid. Det var dommen. Så gikk Gehazi ut fra profeten og var spedalsk, hvit som snø. Der og da. Da fikk han Guds erkjennelse. Totalt avslørt. Og vi talte i gamle dager om svovelpredikantene. Og Gud gir til at vi kunne få oppleve vekkelser igjen, som var slik at det ble Guds erkjennelse og synserkjennelse, og at han fikk løfte de opp til frelsesopplevelse og frelsesfryd. Ja, det er det Gud vil, det er det han kan. Men den som har et hjerte som er forherdet, som driver bort fra Herren, får Gud ikke røre ved. Har opplevd og sett og vært med på alt dette, og like blind, og ikke født på ny. Det var altså ikke nok å være medlem her og der, hvis ikke du var født på ny, var blitt til Guds barn. Ja, vi ser at det som er Guds måte på å advare oss, det har han gjort gjennom historien, og det er slik som vi opplever at han gjør i dag. Men det er også slik vi opplever det, at folket fornekter det. De går bare videre, trinn for trinn ned og inn i mørket. Og hvis Gud vil slippe oss der, så er folket allerede redningsløst fortapt. Og derfor er det vi sier, å, må Gud reise opp bønnemennesker som enda kan være med og be til Gud for familiene og slektene og by og bygd i Norge. Jeg ser på situasjonen igjen inntil Naaman når han i sitt raseri raser vekk. Da er det en liten tjener, så han sto sikkert i samme vogna, for du vet, de var sånn at i gamle dager så var det ikke den komforten som de har nå når de er ute og kjører. Men i stridsvognen var det alltid noen som kjørte. Og tjenere som gjorde veldig mange ting, og kanskje han hadde til og med to mann ved seg i vogna. som støttet han og holdt han fast. Det var ikke så store vogner, så gikk han og det tilbake over og kom av. De passte på han. De passte på hva våpen og alt det her, alt utstyr og alt dette her. Og denne ene tjeneren, han sa, han talte til han og sa, min far. Jeg tror han må ha vært glad i denne generalen. Han bruker sånne uttrykk. Dersom profeten hadde pålagt deg noe svært, ville du da ikke ha gjort det? Ja. Hvor meget mer når han bare sier til deg, bad deg, så skal du bli ren. Ja, tenk deg den situasjonen der når Naaman begynner å reflektere og tenke, ja, jeg har reist helt fra Syria. Først så forsvarer han seg, vi har elver og vann nok i Syria. Nei, var ikke det profeten sa. Han sa, dukk deg 7 ganger, så skal ditt kjøtt bli rent. Altså fullstendig fri fra lepra-sykdommen. Som blir spedalsken. Og jeg synes det er stort å se når det blir vekkelse, for det er det som skjer. Så sitter folk og reflekterer og vurderer. For det er sånn når de kommer inn under ordets hørelse, inn under forkynnelsen, så er den hellige ånd der. Så tar han ordet inn til hjertet, og opp til vett og forstand, og så vurderes det. Åh, det kan bryte på bare sekunder. Jeg har sett det. Bestemmelsen tas som du slår hammeren i bordet på 1 sekund. Og noen må ha lang tid å vurdere og vurdere. Ja. Nei, Gud er god med oss som ville frelse og redde uansett om det tok lang eller kort tid. Og det viser igjen, du må ikke gi opp. Og husk på det at Åpenbaringen 5 og 8 sier jo dette flotte, legg dine bønner inn i gullskålen hos Gud. Ja, tenk det. Bønner inn i gullskålen hos Gud. Og når du er død og borte, så er dine bønner i gullskålen hos Gud. Og så legger han megen røkelse til, og så arbeides det ovenifra på alle dine kjære, som kanskje du ikke får oppleve engang å se frelst, men som Gud arbeider med for at de skal bli frelst. Og dine bønner blir aldri glemt, de arbeider natt og dag på den du har bedt for. Gjennom Guds store nåde, ved sin gode hellige ånd, der finnes ikke det stengsel på jord hvor den hellige ånd ikke kan komme inn og over og virke og tale. Han er det mest lukka situasjon inn i Nordkorea nå. Tenk på det. Og jeg skal si deg en advarsel. For 100 år siden ble Nordkorea kalt for Østens Jerusalem. Det mest åndelige kristne sted som fantes i hele Asia. Og se på det i dag. Skal det bli Norge? Det snudde fort. Så du må ikke komme her og tenke sånn at ja, nå er det bare oljekrise. Det kan bli helt andre kriser på det norske folk. Og hva Gud må bruke for å tvinge oss ned og i kne og ydmyke, så vi påkaller han, det kan ikke jeg profetere noe om. Men min bønn er at Gud må arbeide for å frelse, så får han gjøre hva vei han vil. Og da er det godt for Og så lese til slutt her om Naaman. Da dro han ned og dukket seg 7 ganger i Jordan, etter den Guds mann sine ord. Hva Gud hadde sagt, ville han bøye seg for. Ja, tenk så godt. Tenk for en redning det ble for han. Og så er det akkurat sånn her også. Skjedde det fort da han ble renset? For han dukket seg 1 gang og kom opp igjen akkurat lik. Han dukket seg 2 ganger og kom opp igjen akkurat lik. Og slik holdt han på, 6. gangen så kom han opp igjen av vann, og så var han akkurat like spedalsk. Og kan tenke han hadde mange tanker i hodet. Ja, ja, det er nytta hvis det ikke likevel. Nå har jeg kjempet meg ut for alle disse soldater og tjener alt det samme. Kan tro det skal bli ledd hjem i Syria når vi kommer hjem. Ja, det er nok av redsel, menneskefrykt hos de vi omgås. De tenker, sånn og sånn og sånn tenker de andre og meg. Nei, de tør ikke det. Men nå står det om denne mann, at han dukket seg også 7. gang. Og hvor lang tid tar det å dukke ned og komme opp igjen? Hvor lang tid hadde Gud på å gjøre det under? Jeg ser du, Gud. Ja. Og likadan sier vi, det tar ikke lang tid å bli frelst. Når ordet kommer inn og løser sjel, så ser de det. Og så kommer han opp igjen, og så står det om han. Hans kjøtt var blitt frist som på en liten gutt. Og når jeg har 10 barnebarn og har sett denne nydelig fine hud på disse små runde armer og bein. Helt sånn silkemykt. Tenk, det gjorde Gud. Ja. Alt ble nytt. Tror du han vasset på land sånn sur med munnvikene hengende langt her nede? Nei, jeg tenker det har kommet sprett ut i det. En gledesutbrydelse. Og han fosset på land og sa, se! Ja, han måtte dele med de andre. Det var en fryd. Og tenkte jeg det øyeblikk når han kom hjem og gikk inn døra hjemme og omfavnet sin hustru som hadde sagt, du må gå til profeten. Du må søke Gud. Ja da, da ble det underbart for alle sammen. Og Gud holder ord, det er herlig å se på alle hans løftesord, at han ved sin gode hellige ånd stiger inn. Og så skjer denne store forandring. Og da er det godt at Gud ikke hekta seg oppi, at han hadde vært vrang på veien. Ja, du var sånn, og du var sånn, så jeg vil ikke behandle deg sånn skikkelig. Nei. Alt var borte. Og alt var blitt nytt. Klarer du å være med Gud på den? Ja, det er noe for oss å se på. For vi kjenner folk, og vi vet om hva som har skjedd. Og den dagen en menneske omvender seg, så sier Gud, da er alt ferdig. Da er en slutt. Da er alt blitt nytt. I Jesus Kristus er du evig ren. Du er evig. Og han sier for eksempel Paulus i Kolossenserbrevet 3, da er ditt liv, Kristus vårt liv, da er ditt liv skjult med Kristus i Gud. Ja, vil du holde en bibeltime for det, over det uttrykket for meg? Det er noe av det mest underbare jeg leser i min bibel. Ditt liv, så sant du er født på ny, det evige liv, syndenes forladelse, barnekåret, ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Da får vi noen dybder å granske, som bare den hellige ånd kan åpenbare. Ja. Nei, det er vidunderlig å se hva Gud ved sin gode hellige ånd arbeider med i alle våre hjerter. For så sant du er født på ny, har søkt Jesus og tatt imot han, så er den hellige ånd gitt deg. For han er en person, du kan ikke få bare en hånd av han. Nei, enten har du han, sier Jesus, som person, med alt hva han er og har. Og så er den hellige ånd sin oppgave, at han kan vinne plass i ditt liv. For du har et hjerte der du har vært konge og regjert selv. Og da vil ikke den hellige ånd ha en plass bort i et lite hjørne. Så Jesus blir plassert sånn i en fjerdedel av ditt liv. Og så de tre fjerdedeler andre, de steller du med akkurat som du vil selv. Nei. Da kommer den hellige ånd inn, og så sier han, Jesus vil styre alt. Ja. Og så spørs det, så begynner kampen, så sier kjøttet, nei takk. Mitt kjøtt skal ha det sånn, for jeg er så smart, og jeg vet hvordan det skal være, og så videre. Nei. Legg alt foran Jesu føtter. Så skal ditt liv bli til velsignelse for andre. Det er stort å se. Og vi takker Gud for det. Kjære Herre Jesus, vi vil prise deg for ordet, for din gode hellige ånd, som setter fokus på hva Jesus kom for å gjøre, hva han har gjort, og hva han gjør for oss i dag, og hva han skal gjøre inn i framtiden. Og du skal være med, Guds evige veldige ånd. Og den dag han overgir alt igjen til sin far, som ordet ditt sier, så skal Gud være alt i alle. Og Gud og lammet skal være sentrum for oss, ansikt til ansikt. Nå ser vi bare i et speil, nå er det den hellige ånd som åpenbarer ordet ifra Bibelens bud. Og vi fryder oss over alt det vi får se, alt det vi får lov å lese og motta og høre. Og takk Jesus at du kan gjøre det for hver enkelt som er her. På tomannshånd, alene når ingen andre er der, så får vi være i bønn til deg, så får vi lese ditt ord, så får vi prise deg og be deg om å styre vår liv. Og vi takker deg for alle bønnemennesker som er her, som bruker tid til å be for familie, for situasjonen, som slekter familie oppi, som ser at det er bare en som kan løse det. Og vi takker for du ser vårt land og folk på ville veier. Og Jesus, vi ber om nåde, mye nåde over vårt land og folk. La oss ikke rammes her av din dom, men vi ber om mye nåde, om vekkelse og fornyelse innover arbeid og alt som vi står i. Så kjenner du hver familie som er med her, som kommer her, som er med i arbeidet. Takk Herre for du kan bruke de, du vil bruke de. Ha noen medarbeidere som du kan få gå gjennom, som du kan få formidle ditt ord gjennom. Velsigne de og hold de oppe, beskytte og bevare de, og la de få oppleve fryden som profeten her. Han steg til side og lot løftene tale og gjelde, og så skjedde det slik du hadde sagt det. Så takker vi deg, Jesus, for du er likedan i dag. Amen.